Дръзке, Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, надявам се, че изпитвате топлото чувство на привързаност към Бога и благодарност за това, че Той ни е подарил живот и през днешния ден. Желаете ли да му кажем няколко думи на благодарност в началото на нашата беседа? Господи, благодарим Ти за това, че сме живи и здрави днес. Благодарим Ти за това, че си вложил в нашите сърца желание да изследваме Твоето Слово. И молим Те, благослови ни през следващите минути, за да отдадем цялото си внимание на това, което искаш да ни кажеш. Амин. Драги слушатели, бих желал да започнем беседата ни днес с една от най-вълнуващите страници от книгата на американския автор Ханс Херлин «Летците от Хирошима». Ще прочета дословно тези думи, защото те ще бъдат един подходящ увод към нашата беседа. Thank you. майор Итърли видя под себе си Хирошима, разположена в равнината делта на реката, само няколко метра над морското равнище, обграден от планини. И все пак всичко изглеждаше по-различно от снимките. Итърли се взираше с изострено внимание надолу към града, но до тях не достигаше никакъв шум. Там долу в града, в който хората току-що започваха своя ден, утрото беше светло и спокойно. Прилетяха над града, върнаха се, започнаха да кръжат над него. Нито един изтребител не излетя. Нито едно противовъздушно оръдие не изгърмя. Леката облачна покривка не се променеше. Над града тя беше разкъсана, една огромна дупка, която откриваше гледката към Хирошима. Знаеше, че радистът чака заповедта му. Радистът седеше в ъгъла си, приготвил бордовия дневник и молива, с пръсти върху телеграфния ключ на стената масичка пред него. Итърли не беше забравил, че другите очакваха неговото съобщение. Съобщението, което решаваше съдбата на града. Предаде съобщението си на радиста. Видимост над Хирошима 10 мили. Облачност по-малко от 3 десети на височина 15 000 фута. Препоръчвам приоритет за бомбардировка. Беше 7 часа и 24 минути японско време. Самолетът Б-29 прилетя за последен път над града и след това завика морето. Заповедта гласеше съвсем ясно. Незабавно да се отправят обратно към Тинян. Итърли се обади по бордовата уредба. Какво ще кажете, ако останем наблизо да наблюдаваме всичко? Все пак решиха да се връщат. Мнението беше единодушно. Какво чак толкова необикновено щеше да има за гледане? За хората от Хирошима, утрото на този понеделник беше като всяко друго. Дори самотният самолет, който прилетя над града малко след 7 часа местно време, беше част от този ден. През последната седмица генерал Ли Мей бе изпращал всеки ден по един метеорологичен самолет над Хирошима. Жителите на града бяха свикнали с самотния четиримоторен Б-29. Бяха му измислили дори име. Наричаха го по типа Б-29 господин Б. Хирошима вярваше, че е щастлив град. Докато околните градове изгаряха в огъня на ескадрилите, досега над Хирошима само два пъти бяха паднали бомби. Когато на 6 август, в 7 сутринта, в града засвириха сирените, хората само бегло погледнаха към небето. Видяха самотния самолет. Усмихнаха се с облегчение и продължиха работата си. В 7 часа и 31 минути, местно време, в града прозвуча отбой. На жителите на Хирошима им оставаше да живеят още 44 минути. А на теб, приятелю, колко ти остава да живееш? Знаеш ли? Колко минути? Колко дни? Колко години? Научил ли си колко ти остава да живееш? Животът е най-големия капитал, който имаме. А как го осмисляме? Как гледаме на него? Трябва да си признаем, че ние сме понасили твърде много загуби в него. Понякога загуби, дължащи се на небрежност. Друг път загуби поради лекомислие. Друг път загуби поради неточност. Понякога загубите не са сериозни, но друг път са фатални. По отношение фактора време, в живота ни има загуби, които се изразяват като закъснения с вечни последици. По отношение на вечните неща, по отношение на нашата съдба в вечността, закъснял означава завинаги пропуснал. По отношение нашия вечен живот, по отношение духовните неща, понякога да закъснееш означава завинаги да пропуснеш. В книгата на пророк Еремия, 8 глава, 20 стих е записан, може би, най-тъжният текст в Библията. Премина жетвата, мина се лятото и ние не се избавихме. Не бих желал тези думи да се изпълнят в вашия живот, скъпи приятели, нито в моя. И затова ние ще говорим през този час за Божието благодатно време, за времето, което Бог дава на разположение на всеки един от нас. И заглавието на нашата беседа е «Един миг по-късно». Скъпи приятели, ще разгледаме три прояви на човека, три духовни прояви, които ако малко се закъснее с тях, ако дори един миг се закъснее с тях, е вече безвъзвратно късно. Три духовни опитности, които ако ние преживеем един миг след края на Божието благодатно време, тогава е безвъзвратно късно. Първо ще поговорим за закъснялото търсене на Бога и истината. Закъсняло търсене. Библията заявява, че Бог дава достатъчно добри възможности на всеки човек. В книгата Еклесиаст, 3 глава, 1 и 6 стихове, четем: има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Има време за всяко нещо, срок за всяка работа под небето, казва Божието Слово. Има време, когато търсенето е богато възнаградено. Има време, когато да търсиш е много сигурно, че ще можеш да намериш. В Евангелието на Матей, 7 глава, 7 и 8 стихове, Исус Христос, нашия Спасител, беше казал: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще му се отвори. Това е времето на благодата. Време, в което всеки искрен търсач на истината и на Бога ще може да открие това, което търси. А още повече сме улеснени от факта, че Бог желае да се открие на човеците. Бог не се крие от тях. Бог е готов да им се открие. Да открие пълнотата на своя характер и на своята любов. В книгата на пророк Еремия, 29 глава, 13 стих, е записано: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Само тогава Бог може да бъде намерен от нас. Но Божието Слово заявява още, че благодатните възможности не са и няма да бъдат безкрайни. Че лимитът на благодатното време, което Бог предоставя на нас хората, не е неограничен. Това четем в Исаия 55 глава, 6 стих. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Както виждаме два пъти, ни се заявява, че има условие по отношение на времето. Докато може да се намери. Докато Бог е близо. Докато Бог се открива. Всичко това говори, че Бог няма безкрайно да изчаква тези от нас, хората, които неблагоразумно, глупаво продължават да не се интересуват от Божието отношение към човечеството. Колко години Бог ни е чакал да го потърсим? Може би е хубаво, драги приятелю, да помислиш сам за себе си, за своя живот. Колко години Бог те е чакал да го потърсиш? Колко търпение е проявил, за да дочака момента, в който да се заинтересуваш от Него? Колко много е направил за теб, за да съхрани живота ти, здравето ти, благоденствието ти? И ако не си го намерил, помисли си, първо, дали търсиш както трябва? И второ, дали търсиш където трябва? Ще разгледаме няколко библейски примера във връзка с материята, която разглеждаме. В Евангелието на Матей, 25 глава, 11 и 12 стихове, четем. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече: Истина ви казвам, не ви познавам. За какво става дума? Исус разказваше една много интересна притча, един интересен разказ за едно сватбено тържество. Според тогавашните обичаи в Ориента е имало една група от млади момичета, от девойки, които е трябвало с специално подготвени светилници, тържествено облечени, да дочакат и посрещнат и въведат младоженеца вътре в празничната зала. Тези 10 момичета, за които Исус разказва, са били готови и с много настроение, с голямо нетърпение са очаквали пристигането на младоженеца. За съжаление обаче, 5 от тях в късните нощни часове установяват, че техните светилници угасват. Нямат достатъчно гориво, нямат достатъчно масло. Отиват да си търсят в тези късни часове, където когато много трудно може да се намери. Младоженецът идва в това време, 5-те подготвени девици го посрещат и влизат заедно и празнуват празничното тържество. 5-те, останалите 5, които закъсняват, идват малко по-късно и за тях четем тези думи. Хлопат и казват: Господи, отвори ни! А той казва: Не ви познавам. С това Исус искаше да каже много неща на своите последователи. За това, че те трябва да се подготвят да го посрещнат. За това, че да го търсят, когато е вече безвъзвратно късно, няма да има никакви резултати. За това, че всеки от нас трябва да се възползва от всички възможности, които благодатното време ни предоставя. Един друг пример откриваме в посланието към евреите, 12 глава, 16 и 17 стихове. Тук става дума за Исав, който беше син на Исак и внук на Авраам. Да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че даже когато искаше по-после да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. Някога много лекомислено Исав се беше отказал от всякакви духовни и материални привилегии под напора на плътската страст апетита. Отказа се от своето първородство. По-късно, осъзнавайки какво е изгубил, потърси благословението на първородството с цялата си душа, но вече беше безвъзвратно късно. Още един текст ще прочетем в книгата на пророк Амос, 8 глава, 11 и 12 стихове. Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно, и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Отново Бог говори за края на благодатното време, когато каквото и търсене, каквото и издирване да провеждаме, да открием истината, тогава това няма да бъде възможно. Скъпи приятелю, търсиш ли Бога? Търсиш ли го на време? Има една втора опитност, която закъснеем ли да я преживеем, е вече твърде късно. И това е покаянието. Закъснялото покаяние. Библията говори за истинското покаяние и твърди, че то е абсолютно задължително, абсолютно необходимо, за да можем да бъдем спасени и да бъдем с нашия Спасител в вечността. Истинското покаяние е необходимо, безусловно необходимо за нашето спасение. Кое е то, истинското покаяние? Какво представлява то? Първо, покаянието е съжаление за стария начин на живот и желание за духовна промяна. А истинското покаяние е доброволно. То е продиктувано от добра воля. То е осъзнато. И то е постоянно. То не завършва с едно съжаление за греха или страх от последиците на греха. Във второто послание на апостол Павел към вярващите в Коринт, 7 глава, 10 стих, четем: защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Или скръбта по Бога, Библията я нарича покаяние, тя няма нищо общо със светската скръб, която довежда до отчаяние, до обесърчение, до крах в живота. Но покаянието, тази скръб по Бога, носталгия по правдата, тази скръб ни довежда обратно при Бога. Тя довежда до положителна, истинска, пълна промяна в нашия живот. Покаянието, скъпи приятели, има стойност само ако е пълно. Защото частичното покаяние не ще ни помогне. Тогава пипалата на стария грях ще измучат отново нашите духовни сили. Покаянието има стойност само ако е автентично. Защото обстоятелственото покаяние, покаянието продиктувано от обстоятелствата в нашия живот, е безполезно. Защото то е продиктувано от странични фактори, които го правят неискрено. Покаянието има стойност само ако е навременно. Тъй като закъснялото покаяние може да е пълно, може да е искрено, но не ни устройва, защото е преминало срока на Божията благодат и Божието дълготърпение. Ще разгледаме отново няколко библейски примера във връзка с закъснялото покаяние. Първият от тях се намира в книгата Исус Навин, 7 глава, 20 стих. Бог беше дал разпореждане в този случай, чрез Исус Навин, да не се взема никакъв трофей след една битка. Ахан, един човек, който беше силно изкушен да вземе някои ценности, беше ги скрил. Това по-късно се узна и когато всички разбраха какво е престъплението, кой е извършителят, тогава става следното. И Ахан в отговор на Исуса каза: наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така. Скъпи приятели, добро нещо е човек да признае своя грях. Библията нарича това изповед. Това е необходимо и похвално, когато човек изповяда, сподели своя грях и поиска прошка за това. Но ето в този случай ние откриваме, че има и необходимото време за изповедта, че има най-доброто време, което ние можем да споделим своя грях. И това е преди да е приключила благодатната възможност, която Бог ни дава. Този човек призна, че е сгрешил. Той казва: наистина аз съгреших на Господа. Но вече беше твърде късно. Едно закъсняло покаяние. Това беше само страхът от последиците. Това беше само страх от наказанието. А такова покаяние е непълноценно. То е закъсняло. Един друг случай откриваме в първата книга на царете, 15 глава, 24 до 26 стихове. Тогава Саул каза на Самуила: съгреших, защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се обоях от людете и послушах техния глас. Сега прочие, прости, моля, съгрешението ми и върни се с мене, за да се поклоня Господу. А Самуил каза на Саула: няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли Господното слово и Господ отхвърли тебе да не бъдеш цар над Израиля. Господ никога не съди, скъпи приятели, преди да ни предупреди достатъчно често, достатъчно много пъти. Бог винаги предупреждава преди да отсъди. Ето и в този случай покаянието на цар Саул не беше зачетено от Бога. То беше непълноценно, защото Бог му беше вече дал достатъчно добри възможности за покаяние. Един пример можем да погледнем и в Новия Завет, в Евангелието на Матей, 27 глава, 3 до 5 стихове. Тук откриваме един по-познат образ, образът на Юда, предателя на Исус Христос. След като той го предаде, след като Исус беше арестуван, след като започнаха да го подиграват, да го бичуват, да го измъчват, Юда беше покрусен от всичко, което видя, и ето какво направи той. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30 сребърника на главните свещеници и на старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ни е? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. Този човек се разкая, защото той видя, че сбърка, но той не намери сили да се върне при Исуса. Покаянието не е разкаяние само. Разкаянието е съжаление за нашия грях. Но разкаянието не включва желание да се обнови нашия духовен живот. Апостол Петър 3 пъти се отрече от Исус Христос, но той се върна при Исуса и той изповяда своя грях. И той започна отначало. Покаянието е жизненно необходимо за нашето спасение. Но покаяние, което е преживяно на време, покаяние, което не е просрочило срока на Божията благодат. И сега ще спрем нашите мисли върху закъснялото послушание. До сега говорихме за закъсняло търсене, закъсняло покаяние, а сега ще стане дума за закъснялото послушание. Ако ние обичаме Бога, послушанието трябва да бъде най-естествената ни реакция по отношение на Него. Послушанието няма да ни тежи, то няма да ни унижава, то няма да бъде маска. Грехът е деформирал до толкова нашето мислене, нашите чувства, че на човека днес не му е никак приятно да се покорява, да бъде послушен, да се съобразява с авторитетите, които са над него. Било това да е свързано с държавните закони, било това да е свързано с трудовата дисциплина или пък с духовния абсолютен авторитет в лицето на Бога. Послушанието за много хора е синоним на унижение. Библията не е съгласна с това. Послушание е продиктувано от други мотиви, каквито и да са те, освен любов, е неискрено и без всякаква стойност. Какви други мотиви са възможни да продиктуват послушание? Възможно ли да има някакъв друг мотив, освен любов? Да. Например, послушание от страх. Да бъдем послушни на Бога, да изпълняваме Неговите заповеди, за да не ни накаже, да не бъдем наказани, да не бъдем погубени, да не си навлечем Божия гняв. Това е послушание от страх. То няма особена стойност пред Бога. Възможно е послушание продиктувано от мотиви на интерес. Тоест, да бъдем послушни само за това, единствено за това, за да бъдем спасени, да получим вечния живот, за да може Бог да ни благославя. И ако това е така, и ако това е единственият ни мотив, тогава това послушание прилича повече на една сделка. Възможно е и послушание от лицемерие, от мотиви на лицемерие. Да бъдем послушни, да изпълняваме Божиите заповеди, да имаме едно добро влияние, за това, за да могат хората да установят в наше лице благочестиви личности, духовни, посветени, хора, които създават едно добро впечатление. Но нека да повторим. Послушание е продиктувано от каквито и да е други мотиви, освен любов. То е неискрено, то е без всякаква стойност пред Бога. В книгата Числа, 14 глава, 40 до 45 стихове, откриваме един интересен епизод от историята на Израел, старозаветния Божий народ. Те бяха застанали на границата на обещаната земя. Земята, която Бог им беше обещал да им подари. Бяха се оплашили, бяха се обесърчили и се върнаха назад. До този момент Бог беше с тях. Тогава Той им каза: «Не влизайте вътре в тази земя. Няма да я дам на вас. Ще я дам на вашите деца. Оттеглям се от вас. Оттеглям се от това поколение. Ще благословя вашите деца. Те ще влязат в обещаната земя». И ето сега какво стана след това, на следващия ден. 40 до 45 стихове. И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха: «Ето ни, и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал, защото съгрешихме». Да прекъснем текста, за да се запитаме: лоша постъпка ли беше това? Това не беше ли израз на послушание и верност? Това не беше ли израз на смелост и жертвоготовност? Ето ни, ще вървим напред, казват тези хора. Бог се беше вече отеглил. И ето Мойсей казва в 41 стих: «Защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви. Защото амаличаните и хананците са там пред вас и вие ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас». Ето виждаме, че Мойсей още веднъж ги предупреди от Божие име. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх. Но ковчегът на Господния завет и Мойсей не излязоха изсред стана. Тогава амаличаните и хананците, които живееха на оная планина, слязоха, та ги разбиха и ги поразяваха дори до Хорма, една географска местност. Слязоха и ги разбиха. Бог вече не беше с тях. Ето тук виждаме един тъжен епизод, една тъжна опитност на закъсняло послушание. Едно искрено послушание, едно всеотдайно послушание, дори едно действено послушание, но, за съжаление, един миг по-късно. Едно послушание, което е малко излязло извън лимита на Божието дълготърпение. Скъпи приятели, послушни ли сме? Ще проявим ли едно истинско послушание от любов, продиктувано в нашия живот днес? Ще живеем ли за Божия слава? Ще направим ли всичко на което Той, Бог, очаква от нас? Ще го направим ли днес, което Той ни е подарил, все още благодат? Важно е не само какво правим, но и как го правим и кога го правим. Една хубава мисъл гласи: върши най-подходящото точно на времето му. Можеш да вършиш много добри неща, но не в подходящото време. Затова ние трябва много разумно да съчетаем най-подходящото поведение с най-подходящото време. Краят на благодатното време наближава, гласи текста на Библията в Откровение 22 глава, 11 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда. И святият, нека бъде и занапред свят. Скъпи приятели, когато тези думи прогърмят пред Божия престол, когато Бог произнесе тази присъда, това е краят на благодатното време. Това е гонгът, който ще удари, който ще оповести краят на благодатта. До този момент ти и аз можем да моделираме свободно своя живот. Можем да ковем свободно, спокойно своята съдба, своята вечна участ. Но един миг след това ще бъде вече твърде късно. Един миг по-късно е безвъзвратно късно. Ако някой счита, че второто пришествие е невероятно, ако мисли, че е ненаучно, то тогава нека да чуе и следващия текст, записан в Евангелието на Лука, 17 глава, 26 до 30 стихове. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Твърде много, каза Исус Христос чрез тези думи. Първо той говори за човешките приоритети. Не е престъпление, напротив, нещо съвсем естествено е хората да ядат, да пият, да се женят, да се омъжват, да купуват и да продават. Но Исус говори за тези две епохи, че хората, човечеството тогава са се материализирали напълно в своето мислене. Че те не са мислили за нищо друго, освен своите материални постижения, освен за своите удоволствия. Както във времето, когато Бог допусна потопа, така и когато бяха унищожени Содом и Гомор, това са съответно дните, съвременците на Ной и съвременците на Лот, едни и същи бяха симптомите. И в 30 стих Исус казва, подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Сигурно е имало хора, съвременици на Ной, които са заявявали, че потоп, това е нещо невероятно, това е нещо ненаучно, че тогавашната наука не може по никакъв начин да допусне такъв световен катаклизъм. Но Бог беше казал това и потопът се превърна в един факт. Един факт, който и съвременната археология доказва по неоспорим начин. Съвременниците на Лот, жителите на Содом и Гомор, изобщо не очакваха това, което ще се случи с тях и затъваха все повече в греха. Божията благодат изтече. Бог постави край на това безчестие. И Содом и Гомор са също днес едни паметници за това, какво ще се случи с всички онези, които не дооценят Божието благодатно време, Божието търпение, Божията велика неизмерима милост. В тези два класически примера всичко течеше по-старому, до един предел, зад който и най-малкото закъснение беше фатално. Както вече казахме, Бог никога не съди преди да предупреди. Скъпи приятелю, ще коригираш ли отношението си към времето? Ще станеш ли ловец на мига? А един миг е съдбоносен. Някога царете държали в дворците си придворни шутове, които трябвало да се грижат за доброто настроение на техни величества. Веднъж един цар, при особено остроумна проява на своя шут, му подарил своя пръстен с указанието да го носи до тогава, докато намери човек по-глупав от самия себе си. Когато намери такава личност, той трябвало да му подари този пръстен. Минали доста години, царът бил вече на смъртно легло. Шутът го посетил. Какво става с тебе, царю? Зле съм. Умирам. А знаеш ли как ще бъдеш посрещнат оттатък, царю? Уморен, царят поклатил отрицателно глава. Но, царю, приготви ли се за това голямо пътуване? За съжаление, не, бил унилият отговор. Тогава шутът мълчаливо свалил подарение от царя пръстен от ръката си и внимателно го поставил върху един пръст от изтиващата вече ръка на монарха. Наистина, твърде глупаво било да приключиш живота си толкова неподготвен. Ще станеш ли ловец на мига? Ще използваш ли всяка минутка, която Бог ти подарява? Богословът Бренгел пише: Разликата между глупавите и мъдрите, богатите и бедните, святите и грешните, спасените и погубените, не е толкова резултат на обстоятелствата в живота им, колкото в различията в използването на времето. Единият го е използвал за целта, която е имал, другият го е прахосвал. Един е използвал и икономисвал минутите, другият е бил прахосник на дните, месеците и годините. И ти, приятелю, може би се грижиш за много неща. Погрижал ли си се за спасението си? Погрижал ли си се за най-важното в твоя живот? А погрижал ли си се за спасението на твоите близки? Не пропускай това, докато е още благодатно време. Ще чуем един разказ, в който тази поука става много ясна. Един разказ от живота, който ще ни накара да се замислим и върху нашата вечна съдба.
Татко, ние осигурени ли сме? Пита баща си малкият Иван. Разбира се, детето ми, и то твърде добре. Отвръща гордият с богатството си баща. Но ние, татко, ти, аз и мама. А, да, ти имаш предвид за страховка за живот. Да, осигурени сме напълно, миличък. Не, татко, аз питам дали нашите души са осигурени. Моля? Пита учудено бащата. За какво говориш? Какво имаш предвид? Това ни попита учителката в съботното училище и каза, че ако душите ни не са осигурени, това е пълна загуба. Осигурена ли е твоята душа, татко? Настоява Ваню, както само едно дете може да прави това и гледа своя баща направо в очите. Изпълнен със сериозни мисли, бащата втренчено се загледал в своя син. Когато малкият забелязал, че няма да получи никакъв отговор, изтичал навън да играе. През същата нощ бащата не могъл да заспи. Отново и отново в съзнанието му се връщал въпроса на неговото дете. Осигурена ли е твоята душа, татко? Той си спомнил времето, когато посещавал църквата на адвентистите от седмия ден, изследвал Библията, молил се, пял. А по-късно дошло богатството, славата, успеха и с тях охлаждането. О, Господи, колко изгубени години! Дали вече не е твърде късно? Изпъшкал обезпокоеният човек. В съзнанието му за пръв път от толкова години прозвучали забравените думи. Сега е благоприятно време, сега е спасителен ден. Но точно за мен дали не е твърде късно? И точно на време възкръснали и думите на Исуса. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. А дали Бог може да ми прости? Идвали въпросите един след друг, но също и отговорите. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Какви евтини радости съм имал! И в ума му отекнали думите. Какво ще се ползва човек, ако спечели целият свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Бащата коленичил до леглото си. О, небесни татко, имай милост към мене! Вън се зазорявало. Зазорявало си и в една душа, за която Исус бе умрял. Един баща вече знаел какво трябва да направи, за да отговори правилно на въпроса. Татко, осигурени ли са нашите души?
Скъпи приятели, помислихте ли за вашето спасение? Отделихте ли време на вашето спасение? Ако се затруднявате да бъдете обнадеждени отново, погледнете към Исус Христос. Погледнете към Голгота. Погледнете към този, който прави възможно вашето спасение. И осмислете остатък от вашия живот по най-дълбокия начин, точно както апостол Павел ни съветва в своето послание към Ефесяните 5 глава 15 и 16 стихове. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Не като глупави, но като мъдри, и като изкупвате благовремето, като изкупвате благодатното време като нещо най-ценно. Скъпи приятелю, не си ли заслужава да изкупиш цялото благодатно време, което остава, и да го осмислиш по най-добрия начин? В посланието към евреите, 3 глава, 15 стих е записано: «Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си». Ще закоравиш ли твоето сърце и ще държиш ли Исуса пред прага на твоята биография? Ще го държиш ли отвън своето сърце като просек? Няма ли да отвориш вратата на твоя живот, за да влезе Исус и да се възцари върху трона на твоето сърце, нека да преклоним глави, за да го помолим да го направи. Нека да му се доверим и да му дадем пълномощие в нашия живот. Спасителю, Исусе Христе, благодаря ти за това, че ти си пролял кръвта си за мен. Благодаря ти за благодатното време, което ми подаряваш. Благодаря ти за цялата твоя любов. Благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти и за твоето слово. Сега аз желая да ти предоставя своя живот. Всичко, което имам и съм чрез тебе. Желая да отворя сърцето си за теб. Желая да ти поканя и ти да живееш в моя живот. Ти да изпълниш моето сърце, моите мисли. И ти да живееш чрез мен. Исусе, моля те, дай ми сила да осмисля своя живот, да направя най-доброто, на което съм способен, да живея за Твоя слава. Благослови и моите близки. Благослови всички добри и искрени хора. Благослови всеки, който се търси, да те намери на време. Благослови всеки, който се покаява искрено и приеми неговата изповед. Благослови всеки, който желае да ти бъде послушен. И помогни всеки от нас да има привилегията да се срещне с тебе във вечността. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!